těle máme obvykle dvě ledviny. Mají tvar fazole a každá z nich je velká asi jako sevřená pěst. Ledviny jsou uloženy po obou stranách páteře zhruba uprostřed zad. Latinský termín pro ledviny, jak vědí luštitelé křížovek, je ren. Odvětví medicíny zabývající se diagnózou a léčbou ledvin, transplantací ledvin a dialýzou se nazývá nefrologie. Nefros rovná se ledvina. A odborník tohoto lékařského odvětví je tudíž nefrolog. Termín nefrologie byl poprvé užit kolem roku 1960. Předtím byl obor označován jako ledvinové lékařství. V Českém rozhlase na stanici Plus dobrý poslech přeje Jana Klusáková.
Hovory.
Hostem hovoru je, jak už asi tušíte, nefrolog, to jest ledvinolog, doktor Jan Vachek. Stane se, pane doktore, že někdo má jen jednu ledvinu?
Stává se to poměrně často. Tato situace může nastat ve dvou případech. Buď se člověk narodí jenom s jednou ledvinou, což zpravidla ničemu nevadí, a s největší pravděpodobností takový člověk prožije svůj život bez komplikací, aniž by se o tom kdy dozvěděl. Druhou možností je, že ledvina z nějakého důvodu musí být odstraněna, například pro zhoubný nádor.
A takže mu zůstane ta druhá, doufejme, že zdravá.
Přesně tak, jedna ledvina k životu naprosto stačí, jinak by ani nebylo možné ledvinu darovat.
A existuje člověk, který se narodí se třemi ledvinami?
Možné je prakticky vše, ale je to velmi vzácné. Spíše se jedná o vrozenou vývojovou vadu jedné ledviny.
Pan doktor Vachek je navíc diabetolog, zabývá se cukrovkou a také klinickou farmakologií a farmakoterapií ve zvláštních situacích. Jaké to jsou ty zvláštní?
Především se zabývám farmakoterapií v období těhotenství a při kojení a také farmakoterapií ve stáří a případně při onemocnění jiných orgánů, jako jsou například ledviny nebo játra.
Ještě nedávno se říkalo, že těhotné ženy a kojící matky se mají vyhýbat veškerým lékům, takže to už teď neplatí.
Já si myslím, že to nikdy neplatilo. Samozřejmě, že podávání jakýchkoliv léků v těhotenství vždycky velice pečlivě zvažujeme. Ale na druhou misku vah musíme obrazně položit situaci, kterou bychom připustili, kdybychom tu těhotnou ženu neléčili. Například vysoká horečka je prokázán teratogen, to znamená, že naprosto jistě vede k poškození plodu.
Mám jednu známou a ta se narodila s vrozenou chorobou očí, postupně oslepla a když přišla do jiného stavu, tak odmítla, aby to dítě bylo vyšetřeno a říkala, že ona je také ráda na světě, že je jedno, jestli prostě to děcko bude mít poškozený zrak nebo ne. Nakonec ho poškozený mělo, prodělalo několik operací, bohužel marně. Máte proto pochopení?
Ano, mateřský pud je velmi silný a my nic nevíme o kvalitě života takto poškozených lidí. Naprosto dokážu tu ženu pochopit.
Doktor Jan Vachek se narodil před 38 lety v Praze. V lékařské rodině?
Ne. Maminka je docentkou germanistiky na Filozofické fakultě a tatínek pracuje na ČVUT, respektive v posledních letech ve sdružení CESnet, které se zabývá rozvojem internetu na vysokých školách.
Máte sourozence?
Mám o 2 roky mladšího bratra Jiřího, který pracuje v Siemensu jako obchodník a o 5 let mladší sestru, která je teď na mateřské dovolené a před pár dny jsem se dozvěděl, že čeká druhé dítě.
Od kdy jste chtěl být lékařem a co bylo tím popudem, který vás k tomu přivedl?
Zajímalo mě více oborů, ale takovým impulzem byla moje vlastní zkušenost. V roce 1995 v březnu jsem neopatrně přecházel přes ulici srazilo mě auto a následkem toho jsem strávil několik měsíců ve fakultní Thomayerově nemocnici. A tam se mi medicína velmi začala líbit. Začal jsem hodně studovat, číst a ke konci studia na gymnáziu jsem měl jasno, že chci být lékařem.
Promoval jste v 26 letech na třetí lékařské fakultě Univerzity Karlovy v Praze. To bylo v roce 2007. Jak se vám studovalo? Snadno?
Na studium na třetí lékařské fakultě vzpomínám velice rád. Naše fakulta je moderní. Byl tam inovativní studijní program nebo inovované kurikulum. Od začátku studia jsme se setkávali s pacienty. Nebylo tam takovéto klasické rozdělení, jako je na tradičních lékařských fakultách. Výuka byla takzvaně problémově orientovaná. Mnoho předmětů nás vyučovali jak odborníci z teoretických oborů, tak klinici. A dalším impulzem pro mě bylo studium v rámci studijního programu Erasmus, kdy jsem se dostal na Humboldtovu univerzitu v Berlíně, na lékařskou fakultu Charité. Na to také velmi rád vzpomínám, velice mě to povzbudilo v dalším studiu a tím, že jsem tam studoval farmakologii a také z ní skládal zkoušku, začalo mě to tam nesmírně bavit. Velmi rád taky vzpomínám na stáž ve vojenské nemocnici v Berlíně, kde se mi spousta věcí líbila. A nyní se snažím uplatňovat během primariátu na interním oddělení v Klatovech.
To už jste chtěl být nefrologem, to už jste věděl, že váš osud budou ledviny?
To byla spíš náhoda. Zajímalo mě vnitřní lékařství a jiný podobor hematologie. Nastoupil jsem nejprve do menší nemocnice s poliklinikou v Praze ve Vysočanech. Tam jsem strávil 2 roky. Ale poté jsem se rozhodl přejít na kliniku. Ve všeobecné nemocnici bylo volné místo na nefrologii a na hematologii, ale tehdejší paní primářka z nefrologické kliniky se ozvala dřív a už jsem tam skončil.
A tak je to dobře?
Nelituju toho.
Byla výhoda, pane doktore, že jste jako Pražák mohl bydlet během 6 let studia medicíny doma?
Určitě. Rodiče bydlí asi 15 minut chůze od třetí lékařské fakulty a od Vinohradské nemocnice, kde jsme měli klinickou výuku.
Atestaci z vnitřního lékařství jste získal v roce 2013 s pochvalou. To koukáte, co víme. Co to znamená atestace s pochvalou?
Pravděpodobně jsem udělal dobrý dojem na atestační komisi. Naštěstí jsem si vytáhl dobré otázky, které mě příliš nerozhodily, takže pan předseda komise mi na konci zkoušky udělil pochvalu.
A atestaci z nefrologie jste získal v roce 2017. 10. rokem pracujete na klinice nefrologie Všeobecné fakultní nemocnice a první lékařské fakulty Univerzity Karlovy v Praze. Ale to není vaše jediné pracoviště, jak jste právě před chvílí řekl, pane primáři, takže kdybyste to trošku rozvedl.
V roku 2015 mě oslovila Klatovská nemocnice, která neměla vlastního nefrologa. Zda bych tam nepomohl znovu rozvinout nefrologický program a starat se o dializované pacienty. Klatovská nemocnice je nová, moderní, přestože má dlouhou tradici, sídlí v nové budově, je ve velmi dobrém stavu, je velice dobře řízena.
Jak daleko jsou Klatovy od Prahy?
Je to přibližně 140 kilometrů.
Ano, nezaváhal jste?
Nezaváhal jsem, v Klatovech se mi velice líbilo. Setkal jsem se tam s milými a vstřícnými lidmi, a po 2 letech činnosti nefrologa mě oslovil pan ředitel Cajdaml a pan náměstek Pašek s prosbou, zda bych se přihlásil do výběrového řízení na primáře oddělení vnitřního lékařství. A protože mám atestaci z obojího a protože jsem to považoval za zajímavou profesní výzvu, kývl jsem a stal jsem se primářem interny.
A taky píšete odbornou literaturu, která vychází v nakladatelství Maxdorf. A mimochodem učíte na Karlově univerzitě. Jak to při třech malých dětech zvládáte?
Je to náročné, ale díky pochopení manželky a dětí se mi to daří zvládat si, myslím, poměrně dobře. Hlavním motorem pro mě je to, že mě práce dosud velice baví. Jak obor vnitřního lékařství, tak nefrologie mě nepřestává fascinovat a publikační činnost je pro mě mimo jiné i příjemný relax.
Mimochodem, vaše žena je také lékařka.
Manželka vystudovala nejprve matematiku a pak statistiku na Vysoké škole ekonomické. Pracuje externě pro jednu velkou komerční pojišťovnu. Hovory.
Hostem hovoru je doktor Jan Vachek, nefrolog. Pokud jsme zdraví, přítomnost ledvin, stejně jako četných jiných orgánů v lidském těle, nevnímáme. Stejně tak nevnímáme dobré rady a varování, což si později často vyčítáme. A tak se vás tedy ptám, pane doktore, co bychom měli v mládí a ve středním věku dělat, abychom se později nemuseli stát vaším pacientem?
Není to vůbec nic složitého. Stačí dbát na dostatečný příjem tekutin, nežíznit, neužívat rizikové léky. Takovými nejčastěji užívanými rizikovými léky jsou takzvaná nesteroidní antiflogistika, známá třeba jako ibuprofen nebo diklofenak. Jsou to oblíbené a velmi účinné léky na bolesti, které však mohou při delším používání poškodit ledviny. Měli bychom znát svůj krevní tlak, znát také svůj cholesterol a jinak bychom se měli řídit zásadami zdravého životního stylu.
Někde jsem četla radu, chcete si udržet zdravé ledviny? Hýbejte se, nepřejídejte se, pijte vodu z kohoutku.
Je celkem jedno, co pijeme. Ale je fakt, že voda z kohoutku je asi nejrozumější a nejlevnější řešení. Je možné třeba přidat pro chuť citron, ale měli bychom se vyvarovat přijímání velkého množství cukrů.
A co říkáte na novodobý český slogan? Alkohol v malých dávkách neškodí v jakémkoliv množství?
Je pravdou, že co se týče ledvin, tam není přímá souvislost mezi nadměrným pitím alkoholu a mezi poškozením ledvin. Na druhou stranu s následky nadměrné konzumace alkoholu se potkávám denně a jsou to velmi ošklivé konce.
Ledviny, jak známo, nebolí. Proč nebolí?
Ledviny nebolí, bolí pouze procesy, například záněty, které jsou doprovázeny rozepínáním ledvinného pouzdra, které je inervováno, zásobeno nervy. To, že ledviny nebolí na jednu stranu, může být dobře, nebo může to být někdy i milosrdné. Na druhou stranu, bohužel, tak to chybí někdy jediný varovný signál, který by přivedl pacienta k lékaři.
A jak se tedy dozvím, že nejsem, pokud se týče ledviny, v pořádku a že bych měla vyhledat odborníka?
Člověk sám většinou to může zjistit podle změny zbarvení nebo změny objemu moči. Například spěněná moč nebo zapáchající moč může být varovným signálem, nebo příliš časté močení, nebo naopak zástava močení. Někdy, ale to se týká pokročilejších stádií, může nemocného upozornit okolí na to, že sám je cítit močí, což jsou odpadní látky, které nejsou vyplavovány močí, ale zůstávají v těle. V pozdějších stádiích se může také připojit abnormální zbarvení kůže, takový bledý kolorit, nebo zase naopak někteří lidé mohou kvůli ukládání těch škodlivých látek, které jsou i barevné, vypadat jako opálení.
Posloucháte Hovory. Nadčasová povídání s nevšedními osobnostmi. Premiéra každý den na Plusu.
Hostem hovoru v Českém rozhlase Plus je doktor Jan Vachek, nefrolog. Já jsem Jana Klusáková. Nejčastější otázky týkající se ledvin a já vás, pane doktore, poprosím o stručné odpovědi. V naší rodině nikdo problémy s ledvinami neměl, tak proč zrovna já?
Může se to stát, čas od času se může objevit nějaké dědičné onemocnění, přestože v předchozích generacích nebylo. Je to problém genové mutace.
Močím úplně normálně a v dostatečném množství. Moje ledviny přece fungují dobře.
Jistě je dobře, že to takhle je, ale negarantuje to normální činnost ledvin. Kouzlem nefrologie je to, že ke stanovení nefrologické diagnózy nebo k ověření toho, zda ledviny fungují dobře, stačí 5 jednoduchých a snadno dostupných a levných vyšetření. První je rozhovor, druhé je vyšetření pohledem, poslechem, pohmatem, poklepem, jednoduchý odběr krve, jednoduchý odběr moči a ultrazvuk. Na základě těchto vyšetření až pak můžeme říct, zda jsou ledviny v pořádku nebo ne.
70% dospělých lidí v České republice má vysoký cholesterol. Jak to souvisí s vaším oborem?
Přímá souvislost tam úplně není, ale v případě, že někdo má vysoký cholesterol, zvyšuje se u něj riziko srdečně cévních onemocnění. Klasickým projevem je poškození srdečních věnčitých tepen, to znamená ischemická choroba srdeční, která se může projevovat jako angina pectoris, v horším případě jako infarkt myokardu. Podobný děj se odehrává na mozkových tepnách. Už se ale někdy zapomíná na to, že není důvod myslet si, že pokud srdeční nebo mozkové tepny jsou ve špatném stavu, že by ledviné tepny měly vypadat nějak zásadně jinak.
Teď prý jsou nějaké nové zázračné léky na cholesterol.
Máme k dispozici statiny, které se používají od 80. let a přestože to jsou léky poměrně nenápadné, málo dostupné, myslím, že široká veřejnost o nich tolik neví, mají obrovský význam. Přirovnal bych je k antibiotikům moderní doby. Statinům vděčíme za to, že máme tolik 90-letých nebo 100-letých. Statiny jsou schopné velmi zpomalit aterosklerózu, případně i zvrátit některé změny, které vznikají při ukládání tuku do tepen, to znamená při ateroskleróze.
A to přijdu do lékárny a řeknu, dejte mi nějaké statiny.
V některých zemích ano. Například ve Velké Británii jsou slabší síly volně dostupné, u nás zatím ne.
Je to drahý lék?
V minulosti byl, ještě před asi 13 lety, když jsem začínal, si pamatuju, že šlo o velmi drahé léky. Dnes výrazně zlevnilo kvůli konkurenci, kvůli dostupnosti generik a cenově jsme přibližně na desetině.
Každý druhý březnový čtvrtek, letos to bylo 14. března, je, víte co?
Světový den ledvin.
Závažným onemocněním ledvin trpí až 10% světové populace. A noví pacienti stále přibývají. Proč?
Může za to především životní styl, epidemie vysokého krevního tlaku a epidemie cukrovky.
A naše poslední téma, milý pane doktore Vachku, se jmenuje střevní mikrobiota, což je komplexní ekosystém obsahující více než 1000 druhů se 7000 kmeny a představuje více než 150x větší množství genů než lidský genom. Tak teď jsem to tady přečetla a jsem z toho jelen, kdybyste mě laskavě odjelenil.
Mikrobiotě se v posledních letech věnuje čím dál tím větší pozornost a to právem. Mikrobiota má podstatný vliv na náš zdravotní stav a poznání o mikrobiotě naprosto boří některé zažité představy. V posledních letech zjišťujeme, že to, co jíme, je tak důležité nejenom třeba kvůli obsahu zdraví prospěšných látek, kvůli naší výživě, ale právě kvůli ovlivnění té mikrobioty. V dnešní době je dokonce možné provést transplantaci stolice, což je velmi perspektivní možnost u závažných střevních infekcí.
Počkejte, co se na koho transplantuje?
Transplantuje se stolice. V případě, že někdo například po delším pobytu v nemocnici onemocní bakteriemi z rodu Clostridium difficile, což je původce velmi závažných střevních infekcí.
Chytne to v té nemocnici, tedy česky řečeno?
Ano, je pro něj často jedinou a nejúspěšnější možností léčby, pokud se mu střevní mikrobiota obnoví. A tady nepomohou probiotika ani prebiotika, ale pomůže až dárcovská stolice. Může to být například někdo z příbuzných, kdo mu věnuje část svojí stolice, která se potom zavede buď žaludeční sondou, anebo klizmatem do střeva, a takový člověk se pak zpravidla uzdraví.
Které oddělení se tím zabývá v nemocnici?
Zpravidla to jsou gastroenterologická pracoviště.
Ano.
Takových pracoviště v České republice už více.
Abych to shrnula, všichni, i my dva, jak tady sedíme, jsme hostitelé. Již před několika desetiletími bylo zjištěno, že všichni obratlovci, včetně lidí, jsou kolonizováni širokým spektrem bakterií, plísní, parazitů, virů, potenciálních patogenů, a to všechno žije v našem těle.
Je to tak. A
kde?
Především v tlustém střevě.
A je tam hrozná síla?
Je tam několik kilogramů bakterií a dalších mikroorganismů.
To se nevědělo tohle?
Třeba o žaludku se to nevědělo a už žaludek se považoval za sterilní a až v posledních letech se zjistilo, že v žaludku žijí také bakterie.
A jak s tím souvisí takzvaná probiotika?
Probiotika to jsou látky, případně léky, které mají vliv na střevní mikroflóru. Jsou nejenom v lécích, jako například laktobacily, ale například i v jogurtech nebo jiných zakysaných mléčných výrobcích. Takovým dalším zdrojem probiotik je kysané zelí. Velmi vhodné pro toho, kdo nesnáší mléčné výrobky.
Aha, a jakmile se berou antibiotika, tak se chodí kupovat do lékárny probiotika, tak je to v pořádku?
V zásadě ano, jsou určitě antibiotika, která jsou rizikovější z hlediska rozvoje postantibiotických průjmů, taková, která se například používají při zubních infekcích. Na druhou stranu je zapotřebí si upozornit, že probiotika nejsou všelék. Také se zjistilo, že některá vyráběná například v Německu nefungují příliš dobře u Švédů. Důvod je ten, že obyvatelé Švédska mají jinou střevní mikroflóru, jiné stravovací zvyklosti.
Hostem hovoru byl přední český nefrolog doktor Jan Vachek. Na závěr opakuji, že riziko onemocnění ledvince zvyšuje s vysokým krevním tlakem, při cukrovce, nadváze, dále po 50. roce života, u kuřáků a v rodinách, kde už se toto onemocnění vyskytlo. Dobrá zpráva, onemocnění ledvin lze při včasném zjištění zpomalit nebo dokonce zastavit. Dobrý poslech dalších pořadů Českého rozhlasu Plus